Hello.
Hello.
Ya.
Ya, ni tadi ada call Muhammad Nazim.
Tadi ada kejap ya, saya tengok 017. Itu nama. Boleh saya tahu nama Encik?
Muhammad Nazim bin Muhammad Alam.
Muhammad Nazim.
Muhammad Nazim.
Bin Muhammad Alam. Oh, ada. Oh, nanti ada apply dulu motor kan? Jadi kali ini terlalu apply ya. Kita dapat sedikit pengesahan boleh? Boleh saya tahu alamat tempat tinggal nanti sekarang?
Apa dia tak faham apa?
Alamat tempat tinggal sekarang?
Oh, alamat tinggal lah. Ada nombor 71 Jalan Pemuda Susu 13.
Jalan Pemuda Susu 13 ni. Okey.
Jalan Pemuda.
Lepas tu boleh saya tahu nanti bekerja sebagai apa?
Saya bekerja sebagai swasta, kedai makan.
Kedai makan ni. Boleh saya tahu kedai makanan punya nama?
Sekejap eh. Kedai di mana? Kedai di tengah port. Hello.
Ah, boleh boleh sekejap saya tulis.
Kedai, okay, kedai di tengah port.
Tengah pok, okey. Yang itu anda makan, yang itu kedai makan TMP 1 step 12 step 3 of Taman Impian Emas Kampung Tengah.
Iya, betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu anggaran pendapatan satu bulan berapa?
1007.
1007, okey.
Ya.
Lepas tu yang itu gaji ambil cash ke atau masuk bank?
Apa dia?
Yang itu gaji masuk bank ke atau ambil cash?
Masuk bank.
Masuk bank. Boleh saya tahu bank apa?
Bank, my bank.
My bank ya. Yang itu my bank ada online bank tak?
Online bank.
Ya, online banking ada.